ዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ 2019 ዓመተ ምህረት አበ ፓናማ አብዝካይ ዓለም ሐቆፍ ማዕልቱማን እስያት ንምስታፍ አብትመንስያት ምዝገብሉ መረብታው መዝገብ ከም መንፈሳው ነጋዲ ተሳታፍነቶም በመረገጋጽ ቀዳማይ ተመዝጋብ ከምዝሆኑ ለኦክ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሚኬሌ ራቪያር ተሐቢሮም። ቅዱስነቶም ዕለት 11 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቅ መዓልቲ ካብውሽጡን ወፃኢ ንዝመፁ መእመናን ኣብዝ ተረኽብሉ ኣብ ዝዕረጎ ጸሎተ መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ሃዋርያም መስኮቶም ኮይኖም ብኽልተ መንእሰያት ተሰንዮም ኣብቲ መንእሰያት ኣብ ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓናማ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝምዝገብሉ መረብቲ ስሞም ከም ዘንበሩ ዘመልከቱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና መንእስያት ኣብቲ ኣብ ፓናማ ንኽካይድ ዝተወሰነ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ናይ ተሳታፍነት ውሳኔኡ ብእምነትን ብውዕውዕ ስምዒትን ጸጋ ምዃኑ ተኣሚኑ ክነብሮ ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብኩላይት ቤተ ክርስቲያን በብክልተ ዓመት ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ምኽንያት እቲ ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓናማ ክካየድ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከም ዝወሰኑ ቅድም ክብል ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ዝካየደሉ ዕለት ድማ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 27 ጥሪ ምዃኑ ናይ ፓናማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሆሴ ሞኒንጎ ውያኦ መዴታ ዕለት 20 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰበካኦም ኣብ ዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ናይ ፓናማ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ቅድም ክብል ወግዓዊ ሓበሬታ ሂብሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ወርሒ ጥሪ ንክካየድ ዝተወሰነሉ ምክንያት ድማ ናይ ፓናማ ናይ ኣየር ጠባይ ግምት ብምሃብ ምዃኑ ይንገር። ኣብ ፓናማ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መንእስያት ተሳተፍቲ ንምእንጋድ ዓብዪ ሓረርታ ዘለዋን ኣእዳዋ ዘርጊሓ ከም እትቕበሎምን እቲ ዝካየደሉ እዋን ኣብ ገለገለ ሃገራት ናይ ዕርፍቲ ግዜ እውን እንተዘይኮነ ብዙሓት መንእስያት ከም ዝሳተፉ ተስፋ ተነቢሩ ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ ናይ ፓናማ መንእስያት ናይቲ ኣብ ሃገሮም ንኽካየድ ናይ ዝተወሰነ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ቀንደይና ተዋሳእቲ ኮይኖም ከም ዝርከቡን ንመላእ ዓለም መንእስያት ፓናማ ቤተ ክርስቲያናውነት ዘስምዕ ናይ ሓባር ናይ እምነት ተመክሮ ንምክፋል ልባታ ከፊታ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ብእምነት ንቅዱስ ኣቦናን ተሳተፍትን መንእስያት ክትቅበል ስንድውትን ዕድልትን ምዃና ናይ ፓናማ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ኣፍሊጡ።